Исәнмесез, хөрмәтле тыңлаучылар! Яңа 2009 ел котлы булсын! Өр яңа елның беренче көненә аяк баскач, Озатлык радиосына Татарстан хәбәрләрен биреп торучы Казан студиясе сезне сәламли. Инде яңа елны каршылаганда әйтеләсе теләкләр әйтелгән, бәйрәм тамашаларында җырлар, котлаулар яңгыраган, хәзергә әле 2009 дигән санга күнегелмәгән, әмма җир шары һәм аның иң матур урынындагы татар дөньясы яңа елга керде. Безнең белән бергә узган елгы өметләр дә һәм кызганычка каршы бәләләр дә ияреп кереп бара. Шулай да менә бу көн ике ел арасында бер нокта куеп, нәрсә беләндер хушлашып, әлегә билгесез киләчәкне үткән чордан аерып куя. Кала торганы артта калсын, башлана торганы башлансын. Кем белә, бәлки яңа башланган елда кемнәргәдер бәхет елмаер, яңа дуслар табылыр, искеләре тагын да якынрак булырлар. Яңа кыйныклар килсә, бергәләшеп аларны кичеп чыгарга дуслар, тотрыклы акыл, яхшы кайф кирәк. Озатлык радиосы Татарстан авазлары яңа елда да сезгә бераз җиңеллек китерер, күз алларын яктыртыр дип өметләнәбез. Дөнья шулкадәр киң, татарлар, башкортлар бөтен Русиягә, Евразиягә, төрле кыйтгаларга чәчелгәннәр. Сез яшәгән һәр төбәкнең матур, кызыклы, кабатланмас булуына шик юк. Матур җирләр, гүзәл шәһәрләр, акыллы кешеләр күп. Әмма Татарстан һәм татар дөньясының мәркәзе Казан бер генә. Ел буе татарлар мәдәният, мәгърифәт, укырга керү, тарихны өйрәнү, дөнья күрү теләге белән Казанга киләләр. Монда халыкара форумнар, зур икътисади очрашулар үтә. Ел буе Яңа гасыр каналы аша күпчелек татар төбәкләре Казанны карап тора. Һәм ел әйләнәсендә милләт мәркәзе татар рухы белән танышып торырга теләүчеләр Азатлык радиосын тыңлап, аны интернеттан карап тордылар. Казаннан биргән хәбәрләр Татарстан турында гына түгел. Ә гомумән татарлар, башкортлар, удмурт, чуваш, марилар, Русиядә яшәүче милләтләр язмышы турында. Узган елга күз салсак, Русия халыкларының милли мәгарифен укыту стандартларынан кысырыклауга каршы хәрәкәт нәкъ Казаннан, Татарстаннан башланганын әйтергә кирәк. 18 ноябрьдә Казанда үткән федераль киңәшмәдә дистәләгән төбәкләрнең мәгариф министрлары, парламент җитәкчеләре катнашты. Моңа кадәр әле бер вакытта да Русиядәге милли мәгариф турында шундый зур дәрәҗәдәге җитди сөйләшү булганы юк иде. Нәтиҗәсен инде яңа башланган елда көтәбез. Әйтергә кирәк, бу җиңел генә килә торган уңай нәтиҗә түгелдер бәлки. Кеше һәм халыклар ихтияры булса, халыкларның теләген үтәү өчен төплешләр башкарылса гына, хөрият чаткылары саклана. Узган елда шатлык та, кайгы да кичердек. Татар халкының газиз әдипләрен соңгы юлга озату бер вакытта да онытылмаячак. Милли юлбашчы Гаяз Исхакыйның тууына 130 ел, Шәүкәт Биктимеров, Фуат Мансуров, Вера Минкина кебек өлкән буын әдипләрнең юбилейлары милли сәнгатькә игътибарны арттырды. Туниста, Азербайҗанда Татарстан мәдәният көннәре гөрләп үтте. Төркиянең Русиядә үткәрелә торган еллы һәм көннәре Татарстанда башланып китмәсә, бу хакта ишетүчеләр, белүчеләр аз булыр иде мөгаен. Узган елда бөтен дөнья татар яшьләре форумы җыелды. Универсиада үткәрү бәйгесе дә узган елда хәл ителде. Рубин футболчылары Русия чемпионы булды. Һәм әле генә яңа ел алдыннан 2005 елдан соң беренче тапкыр яңа метро станциясе ачылды. Якын елларда 5-6 метро тукталышы төзелерме, юкмы? 16 миллиард тотып салыначак юллар чыннан да җәелерме? Зурдан кубып төзелгән планнар үтәлерме? Хәзергә бары тик өметләнергә генә кала. Ни кызганыч, яңа ел күбрәк хәүф һәм шом да алып килде быел. Мәсәлә шунда, озакка килгәнме бу кризис дигән афәт һәм милләт юлында йөрүчеләр бу шартларда нәрсә эшләргә тиеш. Казанда менә шул турыда уйлыйлар, игътибарга лаеклы, күңелгә ятышлы мәгълүматлар, ачышларны яңа башланган елда да сезгә җиткереп торабыз. Ә хәзер әйдәгез инде бәйрәм мәҗлесенә рәхим итегез. Казан хәбәрчеләре яңа елның беренче көнен сезнең белән башлап җибәрә. Азатлык хәбәрчеләре бу былбыл елы ничек кичерделәр икән соң? Менә безнең Төмән сандугачы Наил алан утыра.
Сандугач ул бөтен җирдә дә сандугач инде. Былбыл елында бигрәк тә Шуңа күрә теге бүтән темаларга да булбул кебек Казанда да сайрарга туры килде. Һәм менә сезнең сүзләргә сәп тагын шуны әйтәсем килә. Булбул елында Казан өчен тагын бер куанычлы вакыйга булды. Сайрау гына түгел, ул да булса, Казан шәһәренең 2013 елда булачак универсиаданы отуы бу бер яктан куаныч. Әлбәттә инде бүтән татарстанлылар өчен, әмма ләкин икенче яктан бүгенге көндә менә бу яңа ел алдыннан кайбер кеше инде үткәреп булыр микән дип тә шөбһәләнә башлады, әмма ләкин өметсез шайтан гына дип әйтәләр инде. Былбыл елы узып китсә дә үзенең теге фатихасын кемгә тапшырыр, ансы алга таба билгеле булыр. Менә бу былбыл елында бездә авылда үй сала башладык, чөнки чын былбылның монда инде теге Казанда җырчы былбылларның тавышын тыңласак, чын былбылның тавышын Казанда да тыңлап булмый, хәзер бар тик авылда гына тыңлап була. Һәм бу өйдә инде теге бер шик тудыра. Бүгенге финанс кризисы вакытында салып бетереп булырмы, юкмы дигән әйберне. Әмма ләкин өмет бар.
Ә хәзер балалар Шырша әйләнәсендә бергәләшеп бибез.
Менә бер кулына видеокамера, бер кулына микрофон тоткан Гадил Галәметдин бар. Ул яңа гасыр, әл-гасыр җадид дигән телевизион каналын ташлап азатлыкка килде.
Шуңа былбыл елына килгәндә инде шактый гына уңышлы башланды. Беләбез бит инде күп кенә өметләр багланып башланды бу елга. Сәясәттә дә күп кенә үзгәрешләр булды, икътисадта да президент алмашынды, Россия президенты. Гомумән халык шундый өметләр белән керде, ел буенча барды. Соңгы вакытта гына менә шу финанс кризис дип әйтергә ятабыз инде әзрәк хәлләрне какшатты һәм дә инде яңа елда әле менә кем ничек үткәрәчәге әле билгеле түгел. Тулайым алганда минемчә ел яхшы узды. Минем үземә шәхсән килгәндә радиода эш белән бергә быел әле мин финанс һәм икътисад институтын тәмамладым, икенче белем алдым. Шуңа күрә узган елны мәгариф белән азатлыкта эшләүне бергәрәк үреп алып барырга туры килде.
Бер кичкенә генә викторина үткәрик әле. Менә Гадилгә илһам бирүче әдәбият нәрсә була? Өч вариант тәкъдим итәм: Шекспир, Тукай һәм Звезда Поволжья. Кайсы?
Тукай.
Звезда Поволжья, әлбәттә. Чөнки ул безнең азатлык белән әлеге газетаның фикерләре бер. Умән аның баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов та һаман безнең даими белгеч булып тора безнең радионың. Шуңа күрә күп чиракта Азатлык радиосына Звезда Павловжияның бер фикердә атлап баралар. Шуңа күрә ул фикерләргә дә еш кына мөрәҗәгать итәргә туры килә.
Шәйназ дип йөртәбез, Гөлнар Шәйхетдинова текстларын интернетка да куя. Нишләп син шул бер гәзитне ике-өч көн буе укып утырасың, ул Кызыл Башлы гәзитне? Нинди гәзит ул?
Кызыл Башлы гәзит ул безнең гәзит дип атала. Менә Звезда Поволжьядан кала. Без шулай ук безнең гәзит белән дә хезмәттәшлек итәбез. Безнең гәзит 17 мең тираж белән тарала һәм Азатлык эфирында яңгыраган күп кенә мәкаләләр безнең гәзиттә урын ала. Шуның өчен Азатлык тыңлаучылары булган кебек үк Азатлыкны укучылар да бар һәм алар бик күп. Шәхсән минем өчен 2008 ел Азатлык радиосына хезмәт итүем белән истә калачак. Һәм менә эш сифатымны һәм тәҗрибәмне арттыру өчен мин Азатлыкның Прагадагы баш фатирында булып кайттым һәм җәйнең 2 аен мин шунда уздырдым. Шулай ук мин хәбәрче булуым белән бер рәттән Азатлыкта сәхифә безнең интернет редакторы вазифасында башкарам. Казанда булсам да миңа Татарстан яңалыклары гына түгел, ә милләттәшләребез яшәгән башка төбәкләрнең хәбәрләрен дә беренче белергә туры килә. Төркия, Кырым, Уфа, Мәскәү, Омск, Самар һәм башка хәбәрчеләребездән килгән яңалыкларны түкми-чешми, озакка сузмыйча төзәтеп, сәхифәбезгә урнаштырып бардым. Шушы бәйрәм кичендә сезгә алардан да сәламнәр һәм котлаулар җиткерәм.
Хәзер бергәләшеп, Кыш бабайны чакырабыз.
Әмінә Ландыш, сіз өтті бит ұзған ел біздің. Әмінә Ландыш Прагада ішіліп қайтты.
Күсі елына көшкенде, мен Прагада қалдым. Мен бік шатландым Азаттық радиосының Қазан бюросы бұл-бұл елін иғлан еткен. Де, хәм шыннан да мені сіз әйткенше әлгі әсір әлжәді телевидениесін қар вақыт қорап бардым. Шыннан да анда барсы да алда гіл етіп көрсәтілді. Шыннан да мен әйтем Азаттық иғлан еткен бұл-бұл елі Татарстанда бара екен деген көрініш туды. Анда юллар тізілі, ертлар тізі алына. Бик күп, иң зур уңышны да Татарстан жиған болып шықты. 6 миллионга якын. Әмма монда кайткач кына мин ул булбул елы белән алданганымны сездем. Шуннан да монда булбул елы түгел, экусе елы бар икән.
Менә халык белән киңәш атырган безнең Мәликә Басир бар. Менә ул халык сүзе иң дөрес сүз була инде.
Туганнар тыңлагыз, кушылып җырлагыз, безнең җыр азатлык турында. Азатлык байрагы, шын хаклык байрагы, үзе безнең кулларыбызда. Азатлык байрагы, шын хаклык байрагы, үзе безнең кулларыбызда.
Менә шушы былбыл елында шушылай итеп җырлый-җырлый Казан урамнарында мин микрофон тотып йөрдем һәм бик горурландым. Чөнки һәр демократик илдә халык фикере ул бик мөһим. Һәм менә шушы халык фикерен Азатлык радиосыннан ишеттерү өчен микрофон тотып йөрдем. Халык авызының Азатлык радиосы турында ниләр беләсез? Сезгә ул радио ни өчен кирәк дигән сорауларга җавап җыйганда, Азатлыкны бик яхшы беләбез, күптән билгеле. Ул кыю радио. Без аны инде 30 елдан артык тыңлыйбыз дигән җаваплар минем күңелемә дә бик хуш килде инде.
Менә син пенсиягә чыктың бит инде. Өйдә генә утырмыйсың.
Өйдә утырырга мөмкинлек юк, чөнки мин Азатлык радиосын ташлап китә алмыйм бердән. Икенчедән, сез туганнарым кебек булдыгыз инде. Туганнарымнан ничек аерылыйм? Милләттәшләребездән аерылмаган, милләттәшләремнең язмышы белән кызыксынганга мин китә алмыйм Азатлыктан әлегә.
Ә монда менә яшәп чыклар утыра әле монда. Саша белән Алина. Әле былтыр бу кешеләрнең тавышын белми иде тыңлаучы. Саша Долгов, синең фамилияң Шавинда.
Минем фамилиям анысы бик әйбәт. Беренчедән, мине беркайчан да Саша дип әйтмиләр. Бөтен дөньяда миңа әйтәләр Долгов, Долгов, Долгов. Минем исемен дә белмиләр инде. Ул Долгов минем шундый шәп псевдоним инде ул. Аны бөтен кеше исендә калдыра, бөтен кеше аны хәтерли.
Татарстан телерадиокомпаниясының бер директоры шул ук фамилиядә йөртә иде элекке елларда.
Е, миңа бер тапкыр менә бу өлкәнрәк буын язучылар, шагыйрьләр килеп сорадылар. Син теге Долговның оныгыдыр бит инде дип. Ә мин кайвакыт әйтә идем, е, менә шул кешенең мин оныгы инде әйтәм кайвакыт. Шаналар, сырыйлар, сөйләштерәләр.
Ә син менә Азатлык радиосында беренче крашын булуыңа нинди мөнәсәбәт күрсәтәсең? Кайсытмыйлармы сине монда?
Мине монда бер кеше далай кыйырсытмый. Кай вакыт әйткәннәре була инде. Ата-баба хаталарын төзәтеп, анда иманга килергә кирәк инде сиңа вакыт тир инде дип. Шуны әйтерем инде. Мин беренче ел шушы Азатлык радиосында сайрый башладым хәзер. Сайравымны менә хәзер дәвам итәм, дәвам иттерәм. Бәлки киләчәктә дә сайрарым әле шулай.
Камытама районының Тургайы Алина менә.
Бу ел минем өчен үзгәрешләргә бик бай ел булды. Беренчедән укырга керү, икенчедән монда Азатлыкка килү инде. Азатлыкка килү турында бер-ике сүз әйтеп китәсен килә. Монда беренче тапкыр килгәч бу радиога мине бик җылы каршы алдылар. Миңа карата уңай мөнәсәбәт күрсәттеләр һәм монда килгәч мин үзем өчен бик күп әйбер алдым һәм күп нәрсәгә өйрәндем дип саныйм.
Ә безнең арабызда яшьләр турында һәм элегрәк авыл хуҗалыгы турында, криминал эшләр турында сөйләүче Рөстәм Исхакый бар. Ул атаклы диджей Шәкер. Хәзер инде Азатлыкта гына түгел, яңа гасыр радио тапшыруларында да таба кыздыра. Ничек үтте шәкерт бу былбыл елы?
Зарланып булмый, кыздырабыз, Аллага шөкер. Нәрсә кызык булды, менә табалар кыздырганда, Азатлыктагы табаларны кыздырганда, татар егет кызлар арасында шундый бай текә егет кызларны таптык, аларны күрсәттек һәм алар әле үзләре теге текәләрне байланып кына калмыйлар, ниндидер мохтаҗларга да ярдәм итәләр. Шундый бер егет Динур бар, мәсәлән, мохтаҗларга ярдәм итте, без аның турында сөйләдек. Шулай ук үзем менә журналист булып йөргәндә криминал дип әйттегез, ә моннар янында булып кайтты, шулай ук миңа истә калган анда ничек аларның әзерләнүләре. Гомумән, Азатлыктагы тормыш шушы телевидениегә, шушы радио проектларга ниндидер бер этәргеч бирде һәм мин һәр берсен тигез дәрәҗәдә алып барырга тырыштым инде. Менә 2009 елда матур, текә, шундый гаҗәеп татар егет кызлары күбрәк булсын, алар безгә чыксыннар, яшеренеп ятмасыннар, без аларны күрсәтергә, ишеттергә һәрвакыт әзер.
Безнең арада Шәрик клубы дип янып йөрүче, хәмерсез туйлар алып баручы һәм атаклы паравозчы Гамил Нур утыра.
Элек үк инде Азатлык радиосында Татнет исемле тапшыру чыгып киләдер. Яны Бикә Тимирова эшлидер. Һәм менә мин Азатлык радиосы белән хезмәттәшлек итә башлагач 2008 елдан Перәвез, Шилтәр, Дөнья күләм, Илемтәләр, информацияле, санлы мәгълүматлы технологиялар турында Перәвез тапшыруы чыга башлады. Һәм ул элеккегесенең традицияларын дәвам итте. Шуның белән бергә ул халыкка якынрак булу максатында үзенә алды. Шул нисбәттән узып киткән сезонда без халыкка әйтик интернетта кулланыла торган терминнар, сайт ясау, РСС, бот, һәм шуның ише әйберләрне ничек ясалганын, яисә ничек итеп кулланылганын аңлаттык. Бу куллану нияте яки теләге төп проблема барлыгын ачыклады. Минем уйлавымча шул төп проблема ул Татарстанда интернетка керүнең шактый кыйммәт булуы иде. Шуларга мөнәсәбәтле без хәтта Татарстанның элемтә министрыннан да фикер ала алдык һәм әлбәттә кулланучылардан, интернетта сайт тотучылардан да фикерләр сорадык һәм 2009 елга шунысы куандыра әз булса да интернет бәяләре бездә төште, көндәшлек пайда булды хостинг тәкъдим итүчеләр арасында һәм өмет итәбез 2009 елда интернетка керү бәяләре шактый кимер дип әйтик бүгенге көндә инде лимитсыз гына бер ай буена 250 сумга интернет тәэмин итәргә була. Киләчәктә бәлки ул тагын да кимер, шул вакытта аның тизлеге артыр дигән өмет бар.
Менә безнең бу бәйрәм өстәленә утырыр алдыннан бер ике тәзбирге бер калды. Без тыңлаучыларга традиция буенча нинди җырны бүләк итәбез. Икенче зур эш. Киләсе елны ничек игълан итәбез? Ризамыбыз бу сыер белән, әле сары сыер, әле кызыл үгез нәрсәдер шул үгез белән сыерга. Әле үзебез чәй барабыз мы азатлыкча. Сер түгел, мин инде бер тапкыр телевидениедә әйттем. Иң авырткан җире безнең халыкның интернет, чөнки Азатлык радиосының интернеттан укып та, күреп тә, тыңлап та була. Шуңа күрә мин 30-нчы елларда яшьләр самолетка дигән игълан иткән кебек, татарлар интернетка, шуңа күрә Перәвез дөресрәге үрмәкеш дигән җанвар ел итеп игълан итәргә тәкъдим итәм һәм киләсе елга планда татарны интернетлы, интернетны татарлы итәргә.
Перәвез бөтен җирдә дә бар, урманда да бар Перәвез, подвалда да бар Перәвез, өйдә дә бар Перәвез, теге почмакларга оялый, шуңа күрә бу бөтен җирдә яши ала торган бер үзенә күрә бер фәлсәфи әйбер, туры сүзләр өчен идән асты елы килә дигән сүзләр дә бар, шуңа күрә
бу... Әйе, туры килә бит булса Перәвез ул.
Перәвез шундый идән...
Алай болай гәзит журналларны телевидение ябып куйсалар, димәк Перәвез яшәтәчәк бит, сүз ирегин.
Ансы бар.
Менә Азатлык радиосы да хәл күбрәк игътибарын интернетка юнәлтә башлады. Безнең сәхифәбез соң арада бик нык байыды. Әгәр дә элегрәк безнең видео һәм фотолар бик күп булмаса, хәзер безнең һәрбер мәкаләдә, һәрбер хәбәрдә фотосы була. Шулай ук сирәк кенә булса да, бик актуаль темаларга видео язмалар да әзерлибез.
Һәм шуңа күрә тыңлау керемчеләрнең бу очракта тыңлаучы дип әйтәсе килә, һәр вакытта радионы кеше тыңлаганга күрәдер инде, радио тыңлау дигәнгә күрә. Интернетка керүчеләрнең саны да бит теге тавыш тизлеге белән артмаса да, үрмәк үч тизлегенә караганда кызыграк арта бара.
Перәвезгә килгәндә бер генә сүз әйтәсем килә. Шунда Перәвез бүгенге көндә ул яшьләр арасында бик актуаль һәм киң кулланыла. Ләкин татар сайтларына килгәндә инде алар ничектер анда сирәк кунак дип әйтерим. Мин һәм шуңа күрә үз яшьләргә карап та шуның нәтиҗәсе ясарга була татар сайтларына күбрәк керсәләр һәм татар сайтларын яшьләргә актарсалар.
Азатлык радиосының сайтына дирек реклама ясарга кирәк. Күп очракта азатлыкны әйтерим студентлар карый.
Ә Казан бюросы җитәкчебез Римзил Вәлинең 2009 елны шартлы рәвештә Азатлык радиосында үрмәкеш елы, үрмәкүш елы дип игълан итүе миңа бик ошый. Әйе, нинди генә кризислар булмасын, нефтләр, газлар, тормышыбыз монитор ишенә кереп бара. Әнә шул Перәвез өчен дә көннән-көн күбрәк урын ала килә. Менә шул Перәвезне куручы эре бер корт, эре бер үрмәкүш буларга язсын Азатлык радиосына.
Шерша-шерша, бәсіне, сағынып кеттік ел бойы, син тағында матура, бізер кәлсін бойылы.
Һәр елдагы гадәт буенча узган елда яңгыраган һәм популяр булган бер музыкаль әсәрне тыңлаучыларга яңа ел бүләк итеп яңгыратабыз. Менә минем кулымда атаклы җырчы Алсуның Туган тел дигән лазер тәлинкәсе. Шушы җыентыктагы 11 татар җырының берсен Сандугачым гүзәлем җырын тыңларга тәкъдим итәм.
Үтеп баручы елда мен ашаган, мен гына түгел, яшьләргә дә менә Зиндо дигән проектның мин иләнмим дигән җыры шундый популяр булды. Чөнки егетләрдән сорыйлар, даими сорау, син иләнәсеңме бу ел, юкмы? Зинор шундый бер бердән бер җир уйлап тапты. Мин иләмим дип үзенә дә җавап булды һәм иләнәс килмәгән бөтен җегетләргә ул җавап булды. Мин иләмим дигән җир. Шулай ук Ланышның мәҗәлемен әйтерим, Йылмай дигән җир. Чөнки Йылмай дигән җир аның өлкәннәр арасында популяр иде 35-тән 60-ка кадәр. Һәм инде аның ремиксы шәнде Йылмай дигәннең яшьләр арасында да шулай ук популярга әйләнде.
Инде җырга килгәндә шундый матур халык җырлары әйме. Быел менә узган елда 2008 елда халык җырларына бигрәк тә зур игътибар булды. Берәр матур халык җыры куйсак, ул тыңлаучыларыбызның да күңеленә хуш килер дип уйлыйм мин.
Хөрмәтле тыңлаучылар, яңа елда да эфир дулкыннарында очрашып, Казан, Татарстан хәбәрләрен, монда туган җырларны, кызыклы фикерләрне тыңларга насип булсын. Казанга хатлар языгыз, безнең студиягә шалтыратыгыз, шулай ук яңа елның беренче көнендә Прагада көн саен безнең хәбәрләрне туплап, эфирга чыгаручы, дөнья хәбәрләре белән таныштыручы хезмәттәшләребезне, Русия төбәкләрендә яшәп, татар дөньясы яңалыклары белән таныштыручы барлык коллегаларны, барлык тыңлаучыларыбызны әлегенә башланган яңа ел белән котлыйбыз.
Сандугашым бик сарысың, ни моңың бар бу айда, миндә синең көбек моңы сабыр идем шулайда. Сандугашым гүзәлем, тибәнне тал үзәгә, түзәргә калгач түзәрмен. Yeah.